creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu, regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția precedentă a emisiunii noastre v-am vorbit despre cauzele care au dus la apariția unei noi vestimentații pentru femei, care să înlocuiască rochiile lungi și incomode și corsetele care le limitau respirația. Așa a apărut așa numitul costum american, care a câștigat repede popularitate și mii de femei l-au adoptat. Unele au mers chiar mai departe și și-au apropiat vestimentația de cea masculină după exemplul doctoriței Mary Walker, o femeie independentă, dar controversată, care, deși nu făcea parte din mișcarea reformatoare, a devenit un simbol al radicalismului vestimentar. La sanatoriul de la Danceville, unde doctorii Jackson și Austin desfășurau o intensă activitate medicală bazată pe principiile reformei sănătății, costumul american a fost promovat cu entuziasm. Medicii îl recomandau pacienților, convinși că o îmbrăcăminte lejeră, lipsită de corsete și de fuste grele, contribuia la refacerea sănătății. Astfel, în doar câțiva ani, ceea ce pornise ca o inițiativă modestă a devenit o mișcare națională asociată nu doar cu libertatea fizică a femeii, ci și cu principiile unei vieți naturale și cumpătate. Însă, ca orice reformă care depășește limitele echilibrului, mișcarea a început să stârnească și reacții, unele de entuziasm, altele de îngrijorare. Pentru mulți credincioși, inclusiv pentru adventiștii din Battle Creek, întrebarea devenea tot mai clară. Unde se oprește libertatea și unde începe datoria modestiei creștine? Această întrebare avea să fie discutată pe larg și de Ellen White, care în anii următori va interveni cu sfaturi precise privind reforma îmbrăcămintei și căutând echilibrul între sănătate, decență și spirit creștin. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, adventiștii de ziua șaptea au început să-și deschidă ochii spre importanța sănătății. Iar odată cu această trezire, era inevitabil ca privirea lor să nu cadă asupra uneia dintre cele mai evidente obstacole din viața de zi cu zi, și anume îmbrăcămintea greoaie și nesănătoasă a vremii. Moda feminină a epocii era marcată de corsete strânse, fuste grele, straturi de materiale incomode și ornamente exagerate. Femeile adventiste care căutau sincer reforma în sănătate au simțit imediat tensiunea dintre credință și modă. Așa se face că multe dintre ele au început să respingă tiparele vestimentare ale timpului, însă nu toate în aceeași direcție. Unii au mers prea departe și au adoptat stiluri americane care se apropiau vizibil de vestimentația masculină. Alții, influențați de grupări precum spiritualiștii, au propus variante nepotrivite pentru o comunitate creștină tânără în căutarea de stabilitate morală. În acest context tensionat, Ellen White, aflată într-o vizită la Danceville în 1865, a văzut nevoia unei căi de mijloc. Ea nu a dorit nici extremele modei americane, nici excesele reformatorilor entuziaști. A dorit o soluție sănătoasă, modestă, practică și demnă pentru femeile credincioase. Astfel s-a născut ceea ce istoria adventistă numește astăzi reforma vestimentației. Împreună cu câteva dintre credincioasele din Battle Creek, Ellen White a conceput un tipar care să protejeze sănătatea, să ofere libertate de mișcare și să păstreze modestia creștină. Ținuta era simplă, pantaloni comozi, strâns la gleznă, o fustă până la înălțimea ghetelor, o bluză fără corset, fără cercuri metalice și fără brâie care să strângă corpul. Membrele erau acoperite uniform, iar fusta nu atingea pământul și astfel evita murdăria și greutatea inutilă. Pentru vremea aceea, această vestimentație era o adevărată revoluție a bunului simț. Desigur, privită azi, poate părea neobișnuită. Chiar și atunci părea neestetică pentru unii, mai ales acolo unde lipsea simțul artistic. Dar nu modelul în sine era problema, ci execuția imperfectă. Când era croită cu grijă, ținuta devenea surprinzător de elegantă, fără exagerări, fără constrângeri, potrivită atât pentru muncă, cât și pentru sănătate. Linia simplă și igiena practicată prin acest stil aveau să inspire multe femei. Ellen White însă și-a purtat această ținută o vreme și a recomandat-o, dar n-a impus-o nimănui. A subliniat repetat că reforma vestimentației nu trebuie să devină un test de credință. Unii entuziaști au exagerat. Au criticat femeile care nu au adoptat imediat noul stil, iar acest spirit aspru a determinat-o pe Ellen White să scrie clar. Reforma vestimentației a fost una dintre lucrurile minore ale marii reforme în sănătate și nu trebuie niciodată să fie transformată într-o probă necesară pentru mântuire. Iar mai târziu a adăugat: nimeni să nu se teamă că voi face din reforma vestimentației unul dintre subiectele mele principale. Nu voi impune nimănui și nu voi condamna pe nimeni. Și încheie citatul. După 4 sau 5 ani, ideea unei ținute speciale de reformă a fost treptat abandonată. Totuși, Ellen White nu a renunțat la principiile sănătoase și elaborate care au stat la baza acestei mișcări. Ea le-a scris surorilor credincioase și le-a îndemnat să adopte o vestimentație simplă, fără ornamente inutile, de o lungime modestă și potrivită pentru viața de fiecare zi. Le-a recomandat un stil mult mai puțin controversat decât cel al costumului american. O bluză lejeră fără corset, o fustă suficient de scurtă pentru a evita noroiul și murdăria străzilor, materiale fără volane inutile și fără fuste prinse, ridicate sau legate la spate, cum era moda vremii. Acesta este, de altfel, stilul pe care îl vedem în fotografiile ei de mai târziu. O ținută simplă, curată, frumoasă în modestia ei, demnă și practică. Un stil care, fără să atragă atenția, inspira încredere și echilibru. În acea epocă, discuțiile despre vestimentație se concentrau aproape exclusiv asupra femeilor, nu pentru că bărbații ar fi avut și ei nevoie de reformă, ci pentru că moda feminină era cea mai împovărătoare și cea mai dăunătoare sănătății. Totuși, este interesant de observat că nici bărbații nu au fost lăsați în afara discuției. În anul 1866, la biserica din Battle Creek, au fost adoptate câteva rezoluții care priveau chiar și modul în care bărbații se prezentau în societate. Deși accentul cădea pe vestimentația femeilor, bărbaților li se recomanda să evite stilurile ostentative, să renunțe la vopsirea bărbii, la podoabe inutile și la orice fel de aparență care inspira mândrie sau spirit de dandy, un termen folosit atunci pentru cei preocupați în exces de aspectul lor. Desigur, nu toți bărbații s-au încadrat perfect în aceste recomandări. Unii pastori erau mereu fără barbă, alții au încercat ani la rând să-și lase barba să crească. Totuși, există câteva exemple frumoase. White, Wagoner, Kilgore și Van Horn au purtat niște bărbi impresionante, care îi făceau să pară patriarhi ai vremii. Și pentru a compensa această distinție naturală, ei nu simțeau nevoia să poarte podoabe artificiale sau stiluri extravagante. Nimeni, se pare, nu s-a împotrivit nici pălăriei înalte purtate de Wegener, care îi completa aspectul sobru de dascăl biblic. Iar în privința hainelor, modelul preferat de majoritatea pastorilor era haina tip Prince Albert, sobră și elegantă, fără nimic exagerat. Trecerea timpului a arătat că multe dintre principiile acelei reforme timpurii erau sănătoase și actuale. Modelele vestimentare moderne țin cont mult mai mult de fiziologie și de confort, iar modestia, dacă nu este o trăsătură universal întâlnită, poate fi totuși păstrată în limitele stilurilor acceptate astăzi. Și totuși, lupta pentru o ținută simplă, modestă și sănătoasă nu este niciodată încheiată, pentru că moda continuă să domine lumea și să influențeze valorile. În ciuda acestui fapt, femeile adventiste, tinere și adulte deopotrivă, sunt recunoscute pentru simplitatea lor, pentru eleganța discretă și pentru lipsa exceselor de ornamentație. Folosirea cosmeticelor este moderată, iar purtarea bijuteriilor rămâne în general descurajată, nu din spirit legalist, ci pentru că Biserica Adventistă a dorit mereu să cultive frumusețea caracterului înaintea strălucirii exterioare. Și totuși, nu putem spune că toate femeile adventiste aplică în mod perfect principiile reformei vestimentației din primii ani. Nici o lege și nici o disciplină nu vor putea înlocui ceea ce Scriptura numește podoba Duhului blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Aici se află inima oricărei reforme autentice, nu în haine, ci în caracter. Depășesc subiectul despre vestimentație și am în vedere acum aspectul începuturilor organizării adventiste și întâlnirile în corturi. În primele decenii ale adventismului, corturile au jucat un rol mult mai important decât ne-am imagina astăzi. Mult înainte ca Biserica Adventistă de ziua șaptea să aibă clădiri de cult dedicate sau structuri administrative solide, credincioșii foloseau corturile ca locuri de întâlnire pentru predicare și închinare. Erau inspirați, desigur, de exemplul lui William Miller și Joshua Himes, care, în mișcarea anului 1844, ridicaseră corturi mari în aer liber și au atras mulțimi impresionante. Primul cort folosit de adventiștii de ziua șapte a fost cumpărat, de fapt, de la adventiștii de duminică, care îl consideraseră dificil de întreținut și prea puțin eficient. Dar pionierii adventiști nu s-au lăsat descurajați. În mai 1854, James și Ellen White, împreună cu Loughborough, Cornell, Frisby și Cranson, țineau adunări în Michigan, în mai multe localități. La loc, clădirea școlii era atât de mică, încât abia jumătate dintre cei veniți încăpeau înăuntru. Vorbitorul a trebuit să stea în cadrul ferestrei și să predice și celor din interior și mulțimii adunat afară, pe iarbă. Această situație i-a determinat să se întrebe dacă nu ar fi vremea să încerce și ei un cort evanghelistic. Și discuția s-a aprins. James White era precaut, tânărul merit Ethan Cornell era entuziast. De ce nu acum? A insistat el. Când au ajuns la casa lui Charles Glover, unul dintre primii convertiți și unul dintre cei din tâi diaconi ai bisericii din Michigan, acesta i-a ascultat și a întrebat direct: cât ar costa? Aproximativ $200, au răspuns ei. Atunci Glover a scos $35 și a spus: aceasta este părerea mea despre idee. Eu atâta risc. În aceeași zi au vizitat alți frați care au donat ce au putut. Când au văzut că încă lipsește o parte din sumă, John Preston Kellogg a declarat că va împrumuta restul până când ceilalți membri vor putea contribui. Spre seară, James White, Loughborough și Cornell s-au strâns într-o poieniță, s-au rugat împreună și au decis să cumpere cortul. A doua zi dimineață, Cornell a plecat cu trenul spre Rochester, statul New York, unde a încheiat tranzacția. În luna iunie a anului 1854, la Battle Creek, cortul a fost folosit pentru prima dată într-o serie de întâlniri conduse de Loughborough și Cornell. Apoi a fost mutat la Grand Rapids. Apoi, din oraș în oraș, uneori rămânând doar două zile, alteori o săptămână sau chiar șase. Era o noutate absolută în vestul american, iar oamenii veneau curioși, intrau, ascultau, puneau întrebări. Așa s-a născut un stil misionar care avea să marcheze istoria adventistă timp de șase decenii. Aceste întâlniri în corturi au devenit nu doar un instrument de evangelizare, ci și primele forme de organizare a lucrării. Tot prin ele s-a dezvoltat și sistemul de binefacere sistematică, adică un precursor al zecimii, prin care credincioșii susțineau lucrarea. Corturile erau deseori primul seminar teologic pentru noi predicatori. Aici învățau practică misionară, lucrul în echipă și disciplina organizării. Ca în vremurile biblice, tinerii lucrători slujeau alături de predicatorii mai în vârstă, așa cum Elisei vărsa apă pe mâinile lui Ilie. În anul 1872, când tânărul Ademar Vimie, al doilea reprezentant european trimis să se formeze în adventism, a sosit în Statele Unite, nu exista încă nicio școală adventistă. Așa că a fost atașat unei echipe de lucrători în corturi sub îndrumarea lui Ezra Benjamin Lane și David Henry Lamson, unde a învățat simultan limba engleză, teologie și evangelizare practică. Anii au trecut, iar după 14 ani de folosire continuă a corturilor pentru evangelizare, a apărut ideea de a le folosi și pentru întâlniri generale ale bisericii. La început, toate conferințele încăpeau în clădirile bisericilor sau, cum s-a petrecut la Battle Creek, într-un singur cort mare ridicat cu ocazia primei conferințe generale. Dar credincioșii simțeau nevoia unor întâlniri mai profunde, în care să se întâlnească spiritual și să primească instruire biblică. Așa a renăscut ideea întâlnirilor de tabără, inspirate de mișcările religioase din anii 1840. La început, liderii au avut temeri, având în vedere că taberele adventiștilor de duminică erau marcate de dezordine, iar taberele metodiștilor de un entuziasm greu de controlat. Se temeau să nu piardă mai mult decât s-ar câștiga. Dar în 1868, după multe rugăciuni și discuții, au decis să încerce. În vara anului aceluia, la o întâlnire ținută în Wright, în statul Michigan, în prezența lui James și Ellen White și a lui Uriah Smith, s-a discutat pentru prima dată oficial ideea taberelor adventiste. James White a propus chiar o tabără unică pentru întregul teritoriu al lacurilor, Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana și Ohio. Era deja toamnă târzie pentru un asemenea plan, dar s-a decis organizarea unor tabere regionale în anul următor. Așa s-au născut întâlnirile de tabără adventiste, care aveau să devină, pentru generații, un prilej de înnoire spirituală, de învățătură, de comunitate și de misiune. s-a decis ca prima întâlnire regională să aibă loc la Wright, în statul Michigan. Zona era aproape de lacul Michigan, ceea ce făcea călătoria mai ușoară pentru credincioșii din Wisconsin și Illinois, care puteau ajunge pe apă. În plus, liderii se aflau chiar atunci în Consiliul la Wright, în biserica ridicată pe ferma lui Edward Harriman Root, iar faptul că el a oferit pe loc terenul pentru tabără a înclinat repede balanța. În cele din urmă, aceasta avea să fie singura întâlnire de tabără organizată în Michigan în acel an. Dar imediat după ea, au urmat tabere în Illinois și Iowa. Succesul acestor întâlniri regionale a fost atât de mare, încât ideea unei singure adunări generale, de tipul celei care se va numi mai târziu Conferința Generală, a fost abandonată. A devenit mult mai eficient ca fiecare conferință să țină propriile tabere. Tabăra adventistă de pe terenul lui Edward Harriman Root, la Wright, în nord-vestul orașului Grand Rapids, a fost prima de felul acesta. Organizarea a urmat, în linii mari, modelul folosit în timpul mișcării milerite. În centrul taberei era amplasată zona pentru adunările în aer liber, un podium acoperit și rânduri de bănci improvizate din scânduri așezate pe trunchiuri de copaci. Pentru că lemnul era mai ieftin decât scândurile, unele trunchiuri serveau direct drept locuri pentru cei care veneau să asculte. Au fost aduse două corturi mari, câte unul din Michigan și Ohio, fiecare cu un diametru de aproximativ 18 metri. Unul dintre ele a fost umplut cu paie, oferind un loc de dormit participanților, iar celălalt a fost pregătit ca spațiu de adunare în caz de vreme rea. Desigur, nu exista electricitate și nici măcar lămpile cu petrol, care aveau să devină populare abia câteva decenii mai târziu. Tabăra era luminată seara de focuri aprinse în cutii mari ridicate pe stâlpi. La margini, alte focuri îi încălzeau pe cei care aveau nevoie. Dacă ne imaginăm scena pregătirilor, o vedem plină de viață, bărbați tăind lemne și așezându-le ordonat pentru ceea ce urma să fie auditoriumul taberei, strângând crenci pentru focurile de noapte, ridicând stâlpii pentru balizele luminoase, construind podiumul, întinzând prelata care îl acoperea, înălțând corturile mari și aducând paiele necesare. Întreaga echipă lucra cu entuziasm, conștientă că se pregătesc pentru o premieră, adică prima întâlnire de tabără adventistă. Chiar și standul de literatură, deși rudimentar, era pregătit cu grijă. Nu avea acoperiș și era amplasat lângă drumul care trecea pe lângă locul de adunare. Era format din trei scânduri lungi, dispuse în formă de triunghi, iar în interior stătea librarul, tânărul John Oliver Corliss, care avea să devină mai târziu un predicator și misionar adventist de renume. Cu un zel demn de pionierat, Corliss a reușit să vândă, în acele condiții modeste, literatură în valoare de peste 600 de dolari, adică o sumă remarcabilă pentru vremea aceea. Mă opresc aici pentru astăzi. Ediția de astăzi ne-a purtat prin două momente esențiale ale începuturilor adventiste, și anume preocuparea pentru o vestimentație sănătoasă și practică și nașterea întâlnirilor de tabără care aveau să devină o adevărată școală de credință și de comunitate. Două direcții, aparent diferite, dar unite prin același spirit al pionierilor, dorința sinceră de a trăi o viață mai aproape de idealul Evangheliei, în simplitate, în echilibru și în curăția inimii. În ediția viitoare ne vom continua călătoria prin istoria adventistă și vom descoperi alte pagini care au modelat identitatea și cultura acestei biserici aflate în plin avânt spiritual. Până atunci, să rămânem ancorați în bine și în speranță. Sunt Ioan Paicu și vă dau întâlnire cu bucurie la următoarea ediție a emisiunii Creștinism și Cultură.